Ba, ikusten genuen, ba, bai eskualdeko beharrak identifikatzen saiatzen gara beti, baina aldi honetan ja sakondu du aritu bar ginela ja gehiago, eta azken urtetan ere ba, gabiltza horretan dela trantsizio soziala deitzen zaion hori, ez azken batean daudela ba, hori ez, krisi berotegi globala, zaintzen krisi eta beste, ba, guzti horiei erantzuteko, ze aukera dauden, ze potentzialitate ditugun, ez, pixkat ezagutu nahi genuen gure lurraldearen aukerak, ez, eta indarguneak eta ahulguneak baita, ez. Orduan, hortako ikusten genuen, ba, inbazirela azterketa lan bat inbaztela, eta azterketa lan horrek inbazula lerroiek landu, bion alik eta sakontasun maila sakonenean, edo maila praktiko batean ere, ez? Osa, horren devoluzioa, ez duela soilik gelditu behar maila teoriko batean, ba, askotan gertatzen zaigu, ez? Hitz hauek dira dena eta ez, azken batean krisi globala, eta nondik eusten diogun, ez? Orduan, ideia zen horiek nola lurreratu, maila praktiko batean, bian beti ere azterketatik eta ikuspegi globala mantenduta. Eta horregatik ba, behatokiaren ideia, ez? Behatokiaren asmoa bada, datu horiek ezagutu eta erakusgarri jarri. Eta eraberean ere, noski harremanak egin eta horiek egikaritzeko bideak ere irikitzen hasi. Ondorioz ez da bakarrikan maila teorikoan galdetuko zen behatoki bat, ze oroar aluso, edo zen behatoki, da pixka gehiago datuen bilketa bat ingo duen leku bat, baizik eta horren erakusketaz gain ere, haratago joateko asmoa ere baduen ba, proiektu ere bada, ez? Orduan, hori da, da pixkat, krisi guztia bi erantzuteko, olako lehenbizko, bueno, bidaso aldean zer egiten aldugu eta nola, ez? Hori da, zehaztu ditugu, ja praktiken lerroak zehazterako momentuan, hiru lerro zehaztu genituen aurtengo kurtsorako, lehenengo lerro izango da, zaintza kooperatiba bat zaintzeko interesak eta aukerak ezagutzea, dagoeneko ezaguna da, Hernanin dagoen Maitelanen kasua, eta oraindik uste dugu asko dugula ezagutzeko egoeraren inguruan, zaintzaileen beharra jakin bar ditugu, zainduen beharra jakin bar ditugu, hori guztiak oraindik jaso nahi ditugu, eta hori da prozesua, izango da gehiago hori tanteatza eta ukitzaren gaia, zaintza kooperatibarena. Bestalde, izango dugu ekonomia zirkularraren gaia. Ekonomia zirkularra da beste gai bat beti gelditzen zeguna oso airean, eta berriz ere lurreratzeko asmotan, ba, aldi honetan ingo dugu ba, eskualdean elikadura edo agroelikadurak eukilitzakeen ekonomia zirkularraren aplikazio ezberdinak. Saiatuko gara baita ikusten zaukerak egotenako ziren proposamen ezberdinak eskualdera begira. Hori da baiz zero zabor, desperdizio alimentarioren gaia lantzeko, eta beste. Eta, hirugarren gai izango da, polo kooperatiboak beraiek, oza, BDSCOP bera dena, nahi baduzu, enpresen saretzeak eukiditzakeen impactuak gure eskualdean. Oza, enpresa konstienten saretzeak eukiditzakeen impactu bat gure eskualdean. Espezifikoki berriro guk egiten dugunez, ekonomia sozialetik lan eta horregatik ere gezkirekin akordioa, uste dugulako tresna aparta dela guzti horretarako, eta ba, honen bestez izango zen, olako egitura batek eukidezakin impactoa gure eskualdean eta potentzialitateak ezagutzen.
Pues, proposatzen zen izkiguten hiru lerro horietan, bai, ez, zue jarritu zue gaiak oso gai pertinentiak iritu zitzaizkigun jarri zen dituzten momentutik eta transizio sozioekologikoarekin guztiz lotutako gaiak dira, ez? Zaintzarena bai landu izan dugu gehiago institutuan igual, ez? Uztet oso importantea dela, nolabaiteko mugimendu bat sortzea, mugimendu herritar bat sortzea, ulertzeko ba, zaintza ardura komunitariotik planteatzen hasi behar gehala, ez? Hori da nik uste oinarrizko ideia, ez? Ez da familien arazo pribatu bat zaintza da, familia emakumeen arazo pribatu bat, baizik eta komunitatearen arazoa da, ez? Edo erronka bada, ez? Ta orduan hor, ba, planteatzen nahi gehan kooperatiba integral honen ideiak, nik uste funtsian hori daukala atzeko eszenarioa, ez? Kooperatiba integral batek emango luke modua, parte hartze anitzak binkulatzeko zaintzaren arazo honetan, bai, erabiltzaileak edo behar duten pertsonak, baina finantziatu dezaketen administrazio publikoak eta langileak beraiek, ez? Eta baita ere da modu bat langileen oso modu atomizatuan eta prekarizatuan lanean dauden zaintzaile emakumezkoen egoera erregularizatzeko, egoera duintzeko, ez? Irutzeko proiektu oso potentea dela eta hor, bez, pues, inteligentzia kolektibotik imar deula pixka bat, eta bideak iriki. Hernanin egia da bide bat iriki izala Maitelanen proposamen horrekin, eta badoa, poliki-poliki, baitu bere zailtasunak, baitu bere erronkak, asko kulturalak dira, asko, bai. Orduan, pues, proiektazo bat, hor, beti, gure masterretik beti agertzen da interesa, ekonomia feministatik edo planteatzen dien erronkaz berdinetan, eta hor, ba, filoi oso nagen duken. Ekonomia zirkularrera ez gea asko gerturatugu. Baina funtsezkoa iruditzen zait ekonomia zirkularrari berrikusketa bat egiteare bai ekonomia sozial eraldatzaileko logiketatik, ez? Ekonomia zirkularra ematen dudala, ez dakit nola esan, erronka teknologiko bat bezala, ez? Nola jarraitu dezakegu azten eta azten eta azten eta azten, baina natura pixka bat hobeto, ez, tratatuz, eta horri buelta bat eman martza, jo. Ez, azti ezin dugu egin mugagabe, eta logika sozialak, logika solidarioak txertatu behar dira, horrez, orduan hor, nik uste esparru zabal-zabal bat daola, eta agarro elikadurarena proposatzen zenuten, ez, pixka bat, aterrizatzeko, pos beste sektore bat funtseskoa dana, ez, pixka buru jabetzen ideiaetan aurre egiteko taula, ez. Luzatzen egin nahi zei, bai. Gero zuek moztuko zuten, zuten toki. Ez que, karo, poioa eman diatzu. Azken, Apolo kooperatibuena, ekonomia sozial eraldatzailearen barruan, erreferentziazko esperientzioa da. Zuena, ez da zuena makarrik, baino egiturak eta hau, ez? Nola enpresak saretu daitezken, eta nola espazio hauek dien, ba, sendotze, elkar babestu eta elkar sendotze esperientziak, eta baita ere azteko estrategiak. Eta orduan gu gau pixka bai aztertzen nahi geha, ba, ekonomia sozial eraldatzaileako entidadeen azkunde estrategiak, interkooperazio mekanismoak, ez, eta orduan poloena hor bete-betean sartzen da, eta hori da pues, pixka egiten nahi gehan bide baten ba, jarraipena ematea ere bai zuen eskutik, ez, pixka.